Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή του Βόρειου Τομέα Β1 της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τώρα εγώ δράτωμαι της ευκαιρίας, μιας και είστε και γνώσης των διεθνών εξελίξεων. Είναι μια μπλόφα του κυρίου Τραμπ, μια μπλόφα περί κλιμάκωσης πολέμου, ή το εννοεί ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες στο Ιράν? Διότι εκεί που πιστεύαμε ότι άντε τα βρήκαν, άντε διαφωνούν, αλλά θα ξανακάτσουν να τα βρουν, έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε αντεπιθέσεις του Ιράν στις γειτονικές χώρες, έχουμε μαζική μεταφορά αεροσκαφών ανεφοδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, έχει στα χέρια του σχέδια και η δράση χερσαίων δυνάμεων ο κύριος Τραμπ. Τελικά τι είναι, μια πίεση, μια μπλόφα, ή πραγματικά το εννοεί ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο?
Κοιτάξτε, όπως συνήθως συμβαίνει με τον Αμερικάνο πρόεδρο, είναι δύσκολο κανείς να δώσει μια απλή απάντηση. Θα σας έλεγα και ναι και όχι. Δηλαδή έχουμε κλιμάκωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εύνης έχουμε τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών όπως γέφυρες, δρόμοι, ηλεκτρική σταθμή, και αυτό είναι μια κλιμάκωση, είναι και έγκλημα πολέμου, θα μπορούσε κάποιος να πει. Και βεβαίως το Ιράν από την πλευρά του επιτιθέμενο τώρα μαζικά στο Κουβέιτ, για παράδειγμα. Από την άλλη, κλιμάκωση τύπου, γιατί η ουσιαστική κλιμάκωση θα ήταν οι χερσαίες δυνάμεις, είναι κάτι το οποίο...
ή να πληγούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και αυτό δεν θα ήταν μια κλιμάκωση?
Εντάξει, όλα αυτά όμως τα είδαμε στο παρελθόν.
Είδαμε.
Αν ήταν κάτι καινούριο, θα ήταν μια χερσαία επέμβαση, η οποία έχει αποκλειστεί για μια σειρά από λόγους και κυρίως πολιτικούς λόγους. Θα ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στο εσωτερικό της Αμερικής. Θα είχε αμφίβολα αποτελέσματα και πραγματικά τότε θα ενέπλεκε την Αμερική σε έναν ατέλειωτο πόλεμο, όπου προς το παρόν τουλάχιστον δεν δείχνει διατεθειμένος ο Τραμπ να μπει. Κατά συνέπεια, εμένει στην αεροπορική, να πούμε, στο αεροπορικό σφυροκόπημα. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι τι παραπάνω θα καταστρέψει, όταν δεν τα κατάφερε βομβαρδίζοντας ανελέητα και μαζικά επί 60 μέρες μέχρι τις αρχές Μαΐου, θυμάστε.
Βεβαίως.
Τι περισσότερο τώρα, την ώρα που το ιρανικό καθεστώς εμφανίζεται ενισχυμένο. Άρα εδώ έχουμε κατά βάση ένα διέξοδο με έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος δεν έχει ούτε καρότο ούτε μαστίγιο για να φέρει τη διαπραγματεύση εκεί που τις θέλει, και ο οποίος αρκείται εν τέλει σε αυτές τις ρητορικές, πώς να το πούμε, υπερβολές και αντιφάσεις, τις οποίες το έχουμε δει πολύ στο παρελθόν. Όσο επαναλαμβάνονται τόσο χάνουν και την αξία τους, έτσι δεν είναι, και η αξιοπιστία τους μειώνεται. Και εδώ είμαστε τώρα σε αυτό το αδιέξοδο.
Μάλιστα. Θα πάει έτσι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, μήπως και πάρει κάνα πόντο παραπάνω ο κύριος Τραμπ?
Καλά, θα είναι καταστροφή για τον Τραμπ, και ήδη είναι καταστροφή, διότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο,
ναι,
το οποίο είναι το τεμ, η τιμή της βενζίνης στα βενζινάδικα είναι ένα το τεμ της αμερικανικής πολιτικής, είναι κάτι το οποίο ο κάθε Αμερικάνος βλέπει και τον πιέζει, διότι εκεί η κατανάλωση κατά κεφαλή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχουν αυτά τα τεράστια αυτοκίνητα, έχουν τις μεγάλες αποστάσεις, οι περισσότεροι ζουν σε προάστια. Το αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότερο μέρος του αμερικανικού τρόπου ζωής, έτσι δεν είναι? Άρα αυτή η άνοδος που τώρα έχει φτάσει στο 30% και διαρκώς ανεβαίνει το πετρέλαιο ξανά, του κάνει πάρα πολύ κακό στον δρόμο προς τις εκλογές. Να σας θυμίσω δε ότι στα προϊόντα διήλυσης, όπως είναι η κυροζήνη, οι αυξήσεις είναι πάνω από 100% και υπάρχουν και ελλείμματα, διότι πλέον έχουν εξαντληθεί τα παγκόσμια αποθέματα. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το Μάρτιο. Η κατάσταση δεν είναι η ίδια τώρα Ιούλιο όπως ήταν το Μάρτιο, που υπήρχαν αποθέματα.
Άρα αυτή η, εν πάση περιπτώσει, η παράταση των πολεμικών επιχειρήσεων, ας το πούμε έτσι, θα έχει επίσης επιπτώσεις στις οικονομίες και τις δυτικές και στις τιμές των καυσίμων και του...
Σίγουρα καταρχάς κάνει πάρα πολύ κακό στην αξιοπιστία του, διότι είχε πει ότι θα το τελειώσει γρήγορα, είχε υποσχεθεί μια νέα Βενεζουέλα. ότι οι Ιρανοί παρακαλούν, ότι οι Ιρανοί έχουν υποκύψει, ότι οι Ιρανοί σέρνονται και γλύφουν. Όλα αυτά δεν έλεγε. Και τώρα βλέπει ξαφνικά όλοι, και οι πιο φανατικοί ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και περίπλοκα. Αφενός, αφετέρου υπάρχει ο αντίκτυπος ο οικονομικός. Κοιτάξτε, και το Ιράν έχει ζητήματα. Με την έννοια ότι η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη, βέβαια. Η οικονομική πίεση είναι τεράστια, διότι μιλάμε για μια κατεστραμμένη έτσι κι αλλιώς οικονομία. Ήταν κατεστραμμένη ήδη πριν αρχίσουν οι βομβαρδισμοί.
Είναι άλλο το καθεστώς εκεί και ελέγχονται αλλιώς.
Αλλά είναι άλλο. Έτσι, δεν έχει ενδιάμεσες εκλογές, δεν έχει δημοσκοπήσεις, δεν έχει δημοκρατικό κόμμα και εσωτερικούς αντιπάλους. Είναι κάτι που θα το ήθελε ενδεχομένως ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ανάπου στις δημοκρατίες, ξέρετε, τα πράγματα είναι πάντοτε, το ξέρουμε και εμείς καλά εδώ, πάντοτε πιο δύσκολα για τους κυβερνώντες που ελέγχονται. Έχει ένα ζήτημα το Ιράν να υπερτιμήσει το όπλο του Ορμούς και να παρασυρθεί από αυτό. Το βέβαιο είναι πάντως ότι ένα πρόβλημα που δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου, που είναι η διέλευση του πετρελαίου, η ανεμπόδιστη, το Ορμούς, δεν το είχαμε αυτό στις 28,
όχι.
Δεν μιλούσε κανείς για το Ορμούς. Θα σας πω και ένα βήμα παραπέρα. Δεν το είχαμε τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης. Ουδέποτε το ιρανικό καθεστώς είχε κλείσει το Ορμούς.
Τώρα κλείσαμε.
Τώρα, ναι, και αντί να συζητάμε για τα πυρηνικά ή για
συζητάμε
ό,τι άλλο.
Συζητάμε για το άνοιγμα του Ορμούς και ποιος θα επιβάλλει
δείχνει
διόδια.
Τη διολίσθηση, έτσι. Δείχνει τη διολίσθηση λοιπόν και τη χειροτέρευση την οποία η αμερικανική επέμβαση απερίσκεπτη και ασχεδίαστη κακά τα ψέματα, παρά την υπεροπλία που πάντοτε σου δίνει την πολυτέλεια να νομίζεις ότι όλα μπορείς να τα λύσεις βομβαρδίζοντας, προκάλεσε.
Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τα δικά μας, κύριε Κερίδη. Εσείς λέτε να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση για τα όσα έλεγε για κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων και από την άλλη η αντιπολίτευση απαντάει σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και ζητάτε και τα ρέστα. Τελικά έχει νόημα να συνεχιστεί αυτός ο καυγάς. Έχει νόημα να υπάρχουν οξύτατες κριτικές προς την κυρία Κοβέτσι για δικογραφίες που εστάλησαν και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος και ίσως τα πράγματα ξεφύγουν περισσότερο από μια συνηθισμένη αντιπαράθεση.
Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα το νόημα της ερώτησης και την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε την προεκλογική περίοδο για να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά και τα μεγάλα και όχι να αναλωθούμε σε κατέρωθεν να πούμε ένα πινκ-πονκ.
Ευθυνών, ποιος θέει, γιατί δεν
ναι,
θέει.
Ναι, το οποίο κουράζει τον κόσμο, τον απομακρύνει, δίνει χώρο στους αντισυστημικούς, στους τσαρλατάνους και στους καραγιόζηδες. Διότι εδώ, κακά τα ψέματα, και δεν θα σταματήσω να το λέω εγώ προσωπικά, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 19, οι προκλήσεις για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, επαναλαμβάνω, παρά τη μεγάλη πρόοδο, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων, 80%, τις περισσότερες ξένες επενδύσεις στην ιστορία μας, 12,5 δις πέρσι, τις περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, 17 δις πέρσι, τη μεγαλύτερη πτώση ανεργίας στην Ευρώπη, στο 8%, τη μεγαλύτερη απομείωση δημοσίου χρέους, μην τα πούμε τώρα, τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών, την ενίσχυση της μεταπίεσης, παρά αυτή την πρόοδο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκρίνεται πια με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές εκ των οποίων την έχουν περάσει σε βιωτικό επίπεδο, αναφέρομαι στην Εστονία, στη Λετωνία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, στη Σλοβενία, χώρες που ήταν πολύ φτωχότερες πριν από 30 χρόνια, δείχνει ακριβώς το πόσο πολύ πρέπει να τρέξουμε. Και να τρέξουμε από ένα σημείο και μετά με μια σύμπνοια να πούμε, διότι τα προβλήματα είναι κοινά για όλους, ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ επικίνδυνος, η Τουρκία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 30 χρόνια.
Ενδιαφέρουσα η παρατήρηση για την Τουρκία και θα το δούμε λίγο ξεχωριστά αυτό. Ναι, παρακαλώ.
Καλά, η Τουρκία είναι μια οικονομία του 1,63, 5 φορές το μεγεθός μας, εκεί που κάποτε είχαμε το ίδιο μέγεθος. Και όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί παρά να καταλάβει, να κατανοήσει, να δει με τα ίδια του τα μάτια τα μεγέθη, τη δυναμική και όλα αυτά.
Κύριε Κερίδη, ζητούν να παραιτηθεί, νομίζω ο κύριος Πέτσες το λέει, να παραιτηθεί η κυρία Κοβέτσι. Είναι λογικό αυτό το πράγμα?
Καλά, η κυρία Κοβέτσι δεν λογοδετεί σε εμάς. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό. Ότι υπήρξε υπερβολή από μέρους και θα σας πω ποιο ήταν το πρόβλημα, το οποίο το είχα επισημάνει και εγώ από την αρχή. Αντί να συζητάμε για το πραγματικό σκάνδαλο, γιατί υπάρχει πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΚΠΕ, υπάρχουν λαμόγια και απατεωνίσκοι που τον λιμένονταν και οι οποίοι σήμερα, χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέως, λογοδοτούν και έχουμε εκατοντάδες και προφυλακίσεις και φυλακίσεις και καταδίκες και κατασχέσεις. Μας τα είπε αυτά ο κύριος Μπουρλιώτης, θυμάστε, στους αδελφούς πριν από 2,5 μήνες. Επικεντρώθηκε η κυρία Κοβέτση στη δίωξη πολιτικών, κάτι το οποίο πουλάει, κάτι το οποίο, ξέρετε, κάνει πρωτοσέλιδο. Αλλά δεν ήταν εκεί η ουσία. Η ουσία του σκανδάλου του ΟΠΚΠΕ δεν είναι το γεγονός ότι ένας βουλευτής πρώτου αδιεξόδου με τη γραφειοκρατία και τη δυσλειτουργικότητα του οργανισμού πήρε ένα τηλέφωνο να μάθει τι γίνεται για κάποιον αγρότη. Νομίμως. Το είδατε άλλωστε αυτό. Στην περίφημη υπόθεση, θέλω λίγο αυτό να επιμείνω, του πρώην υπουργού του Λιβανού. Διότι ήρθε η κυρία Κοβέτσιο, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, προχθές με αυτή την απόφαση, αρχιοθετώντας την υπόθεση Καραμαλή, αρχιοθετεί στην ουσία και την υπόθεση Λιβανού, γιατί είναι η ίδια υπόθεση, έτσι. Ο ένας βουλευτής, ο άλλος υπουργός. Ο ένας ζήτησε ως βουλευτής, υποτίθεται, ο άλλος το έκανε ως υπουργός. Όταν έφερε το Πασόκ την πρόταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό ως πρώην υπουργός, γιατί πάει με άλλη διαδικασία, και εμείς την απορρίψαμε, μας είπε ότι συγκαλύπτουμε. Και τους έλεγα στη Βουλή τότε, στην Ολομέλεια, μην τα λέτε αυτά, διότι σε 2 μήνες θα αρχιοθετηθεί η υπόθεση Λιβανού μέσω Καραμαλή. Έτσι και αλλιώς, διότι πρόκειται περί κάτι εντελώς προσχηματικού. Λοιπόν, ο Μεν Καραμαλής δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει, πιεζόμενος, ξέρετε, ότι, γιατί ήταν σε βαθμό κακουργήματος, θυμάστε τότε, δεν ήταν καν σε βαθμό πλημελήματος. Η αντιπολίτευση το πήρε και το έκανε σημαία της. Και γενικά μία βιασύνη και μία σπέκουλα που δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 4 πλημελήματα.
Ναι, πολύ... Είναι αδίκημα όμως και το πλημέλημα, κύριε Κερίδη.
Και είναι και πολύ ατιμωτικό αν υπάρχει απιστία για έναν πολιτικό. Εγώ, ξέρετε, δεν κρύβομαι και σας τα λέω
το ξέρω, γι' αυτό μιλάμε ανοιχτά. Έτσι, ναι.
Δεν έχω αμφιβολία ότι θα φοβηθούν εγώ. Αλλά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Από τα λίγα που έχω διαβάσει από τη δικογραφία, θα στο λέω ξανά. Αλλά από εκεί και πέρα, όλη αυτή η υπόθεση ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, θα σας πω το άλλο. Για 80 συναδέλφους μας έχει έρθει η ασυλία. Για 80. Έχουν πάει στα δικαστήρια από τους 300. Κάθεστε και τα είδα, γιατί είμαι εξαίρετη στην Επιτροπή Διοντολογίας. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση. Να αρχίσουμε κι εμείς να λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με αντιπολίτευση υποδίκων. Πού θα τελειώσει αυτό και πώς θα προχωρήσουμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση αμήνεται. Η κυβέρνηση απαντά στις επιθέσεις μιας αντιπολίτευσης, η οποία είναι εξάλλου και χωρίς επιχειρήματα, πολύ συχνά επιχειρεί να ποινικοποιήσει. Αλλά τώρα η αντιπολίτευση από ένα σημείο και μετά, η αλήθεια είναι ότι έχει περιέλθει και σε τέτοια δεινή κατάσταση η πρώην αξιωματική. Και παρακολουθώ όλο αυτό το αδιανόητο που γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και το τσίρκο, γιατί πραγματικά πρόκειται περί ευτελισμού του κοινοβουλευτισμού με αυτές τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις. Που έχω μείνει πραγματικά, σας λέω, άναυδος. Ναι. Δεν το περίμενα.
Εντάξει, υπάρχει ένας νέος φορέας που φαίνεται ότι τραβάει και το ενδιαφέρον του κόσμου αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ υπάρχει...
Εντάξει, υπάρχει μια πονηριά. Ένας πολιτικός ο οποίος αποδοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδός το 23, ο οποίος παραμέρισε... και από το παρασκήνιο ήλεγξε εξελίξεις, ενορχίστρωσε ένα πραξικόπημα ενάντια στον διάδοχό του, τον Κασελάκη, έτσι δεν είναι, τον οποίο δεν αφήσαμε
το... Πώς προκύπτει αυτό ότι είναι ο κύριος Τσίπρας που οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του κυρίου Κασελάκη?
Διότι έκανε την παρέμβαση το Φεβρουάριο, δεν του πέρασε στο πρώτο συνέδριο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Μπουζουξίδικο και στον αποκλεισμό Κασελάκη με μπροστάρι το πρωτοπαλίκαρο του Αλέξη. Του πρίγκιπα Αλέξη, με συγχωρείτε, Όλγα Γεροβασίλη και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Να μην κατέβει ο εκλεγμένος πρόεδρος στις επαναληπτικές εκλογές. Και οδηγηθήκανε στο Φάμελο, στην απαξίωση και μόλις το πράγμα σάπισε εντελώς, εμφανίστηκε
τώρα όμως
Deus Ex Machina.
Τώρα όμως η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας.
Μην το προσπερνάτε, δεν είναι.
Όχι, δεν το πω.
Να σας πω γιατί. Αν όλοι ακολουθήσουν την τακτική Καραμέρου, θα έχουμε μια βουλή με 260. Και επειδή δεν μπορούν να γίνουν επαναληπτικές εκλογές ένα χρόνο πριν.
Τις εθνικές, ναι.
Ναι, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό.
Απολύτως το έχω καταλάβει αυτό. Και αναλογίζομαι
το Ευρωκοινοβούλιο, αν είχαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο αντίστοιχη δέσμευση. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που από ένα σημείο και μετά, λόγω του γεγονότος ότι μιλάμε για την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση και όχι για ένα περιφερειακό κόμμα τώρα, δεν μιλάμε για... επηρεάζουν όλους μας και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Ναι. Το θέμα είναι πλέον ότι η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας είναι βασικός σας αντίπαλος, ανταγωνιστής σας σε αυτή την εκλογική κούρσα. Άρα...
Δεν είναι και αυτό θλιβερό. Δηλαδή,
γιατί είναι θλιβερό?
Στο ίδιο...
Ένας πολιτικός επανέρχεται. Δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που επανέρχεται. Δεν είναι ο πρώτος πολιτικός. Δεν ξέρω
ο Ανδρέας Παπανδρέου λέτε.
Όχι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πόσες φορές επανήλθε ο Γεώργιος Παπανδρέου?
Ναι.
Είναι άλλες ιστορίες, άλλες εποχές. Όμως οι πολιτικοί επανέρχονται. Για να πω σε κάτι πιο κοντινό, ο κύριος Σάντσεθ ιτήθηκε από συνέδριο, ναι. Το πάλεψε, επανήλθε.
Ναι, ναι,
θέλω να
ναι.
πω ότι είναι στο ναι. πρόγραμμα πια τα comeback. Ναι. Το ερώτημα είναι ότι απέναντί σας τώρα έχετε ένα κόμμα.
Για μένα είναι θλιβερό η αδυναμία ανανέωσης. Και σας το λέω υπερκομματικά και διακομματικά.
Εννοείται. Θεωρώ γιατί έχει βάλει καινούργια πρόσωπα μπροστά όμως.
Να σας πω, αυτή η επαναφορά παλαιότερων ή ανακύκλωση να πούμε παλαιότερων υλικών δείχνει μια δυσκολία του ελληνικού πολιτικού συστήματος και αναφέρομαι και σε πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν και συνολικά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, ότι κάποια πράγματα κλείνουν τον κύκλο τους. Έκαναν τις θητείες τους, υπήρξαν πρωθυπουργοί. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε συνθήκες να προσελκύσουμε φρέσκο αίμα στην πολιτική. Ναι. Και κυρίως νεότερους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
Ως ακούγεται πολύ καλά, ως ευχή, αν θέλετε, ως μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Όμως εδώ, αφού το ανοίξαμε το θέμα, έρχεται δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ο ένας επίσημα πλέον, ο άλλος εν αναμονή, φαίνεται ότι δεν θα αργήσει. Θα το κάνει. Είναι στο πολιτικό πεδίο και συνιστούν δύο σημαντικούς αντιπάλους για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι έχουν και κάποια εμπειρία παραπάνω. Δηλαδή έχουν και κάποια εμπειρία στη διαχείριση πραγμάτων ως πρώην πρωθυπουργοί, με τα λάθη τους και με τα σωστά τους. Για να δούμε λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμπειρία ως πρωθυπουργός. Δεν ήταν κατά πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ένας καλός πρωθυπουργός. Από τη στιγμή που διαγράφει. Δεν είμαστε πριν χρόνια όταν ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία και κίνησε εκείνη τη διαδικασία και αποχώρησε. Τώρα έχει διαγραφεί. Δεν έχει δικαίωμα ο ίδιος να διεκδικήσει μερικά πράγματα με ένα νέο κόμμα?
Εγώ θα σας το
πώς
πω
το αντιμετωπίζετε αυτό?
Θα σας πω όπως το αισθάνομαι. Ο κ. Σαμαράς υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και βοήθησε πολύ να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Σε αυτό νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, όχι μόνο οι νεοδημοκράτες, νομίζω και η ιστορία εν τέλει. Θα σας πω και κάτι ακόμα, θα πω και να δούμε παραπέρα. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να έχει τα χίλια μύρια δίκαια επί προσωπικού. Να θεωρεί τον εαυτό του ότι έχει αδικηθεί από τον Μητσοτάκη, ότι ο Μητσοτάκης του χρωστούσε επειδή τον βοήθησε στην εκλογή του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά. Όμως δεν κάνουμε πολιτική με βάση τα προσωπικά μας. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Στην πολιτική είναι φυσικό και επόμενο να έχουμε πολλές πικρίες. Και ξέρετε πόσα στελέχη εγώ ξέρω με πικρίες. Πόσα συναντώ.
Καλά, όχι μόνο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας πω εγώ πόσα ξέρω στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα.
Αυτό είναι μέρος της πολιτικής, το οποίο εάν δεν το αποδεχθείς και δεν έχεις την γενεοψυχία και τη γενεοδορία, δεν κάνεις για πολιτική.
Κύριε Κερίδη.
Και σας το λέω και επί προσωπικού.
Βεβαίως.
Όλοι έχουμε
το
τις
σέβομαι πικρίες
μας, τις ματαιώσεις μας.
Τις ματαιοδοξίες μας πολλές φορές. Ναι. Ακόμα και εμείς μπορούν... επαγγελματίες. Ωραία.
Δεν μπορούν αυτές να μπαίνουν πάνω από τη χώρα. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν κατεβαίνει για να κερδίσει. ή για να κυβερνήσει, αλλά κατεβαίνει για να κόψει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θεωρώ, επειδή θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι η βέλτιστη λύση, η καλύτερη λύση στο πολιτικό μας πρόβλημα, στο πρόβλημα διακυβέρνησης. Θα το εξηγήσουμε αυτό στο δρόμο προς τις εκλογές. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε κυβερνητικούς εταίρους, δεν έχουμε καν αξιόπιστους, δεν έχουμε ούτε πρόθυμους που να θέλανε. Αφήστε το αξιόπιστους, δεν έχουμε κανέναν. Είναι η βέλτιστη λύση. Όσο αυτή την αποδυναμώνεις, κάνεις κακό και στη χώρα.
Το θέμα είναι το εξής, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τις πικρίες του και τις ματαιοδοξίες του ή τις, εν πάση περιπτώσει, τα παράπονά του, όμως εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαγραφεί από ένα κόμμα και παρουσιάζει συνεχώς θέσεις που πολλές φορές είναι σε κόντρα με αυτό που λέει η κυβέρνηση και για τα εθνικά θέματα και για την οικονομία και για τα κόκκινα δάνεια και το νομοσχέδιο.
Είναι σε κόντρα, μην το παιδεύουμε πολύ.
Ναι, λέω όμως ότι έχει διακριτές θέσεις.
Είναι ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να πάμε στο Μητσοτάκι.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να πάμε στο Μητσοτάκι. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι ούτε λοβοτομημένος, ούτε λοτοπάγος. Ναι. Λοιπόν, όταν έχεις υπουργό εξωτερικών και έχεις επιλέξει να έχεις υπουργό εξωτερικών, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα ελληνοτουρκικά, η οποία είναι απολύτως αντίθετη σε μια, πώς να το πούμε, εθνικιστική ανάγνωση ή, αν θέλετε, πώς να το πω, προσπαθώ να βρω το κατάλληλο επίθετο, ανένδοτη ανάγνωση και είναι υπέρ του διαλόγου και είναι υπέρ της προσπάθειας συνεννόησης και είναι υπέρ, να πούμε, μια σειρά πραγμάτων, δεν χρειάζεται να πας παρακάτω.
Μα δεν είναι ο κύριος Βενιζέλος ως υπουργός εξωτερικών του κυρίου Σαμαρά? Δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος που κατέθεσε το υπόμνημα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και είπε δεν συζητάει η Ελλάδα ούτε για θέματα που αφορούν κυριαρχία, ούτε για κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε για θέματα μηνάς της.
Όμως ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι και αυτός λαλίστατος και
βεβαίως,
καλά κάνουν όλοι οι άνθρωποι και έχουμε πολλά να μάθουμε
από αυτούς.
Έχουν
πολλά να πούνε, ναι.
Βεβαίως, υπήρξε και καθηγητής μου και εξαιρετικός, ο καλύτερος, με σημάδεψε.
Συνταγματικό δίκαιο και με ξέρετε βιβλία από αυτού.
Έτσι,
ειδικά για τις αναθεωρήσεις του συντάγματος.
Έτσι. Ναι. Με σημάδεψε, σας το λέω, πώς θα το πω παραπάνω. Ήταν ένα θαύμα. Θυμάμαι ακόμα τις διαλέξεις του στο Αμφιθέατρο του Μεγάλου της Ιωνικής Θεσσαλονίκης, αλλά. Αυτά που λέει ο κύριος Βενιζέλος, γιατί αναφέρεται πάρα πολύ συχνά για τα ελληνοτουρκικά, για το κυπριακό, για το γεγονός ότι έχουμε μια κυπριακή ηγεσία η οποία κρύβεται πίσω από κάποια θέσματα και δεν συζητάει για το ουσιαστικό επίδικο που είναι πώς θα ανατρέψουμε την διχοτόμηση κτλ. Βρίσκονται σε απόσταση από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και το αφήνω εδώ. Δεν θέλω ούτε να τους βάλω. Οι άνθρωποι έχουν εξαιρετική σχέση μεταξύ τους, συνεργάστηκαν υπέροχα για το καλό του έθνους. Δεν θέλω να τους βάλω να μαλώσουν, αλλά δεν μπορώ να μην το επισημάνω κιόλας.
Άρα βλέπετε και δύσκολη μία μετά τις εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, προσπάθεια συνεννόησης και συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά. Για να κλείσουμε αυτό,
φοβάμαι,
εδώ ένα λεπτό.
Ναι. Φοβάμαι μη κυλήσει πολύ δηλητήριο και τοξικότητα. Ξέρετε, γιατί στην πολιτική είδατε ότι τα περισσότερα στελέχη μας είναι συναισθηματικά ακόμα συνδεδεμένα με τον Αντώνη. Και δικαιολογημένα. Υπήρξε πρωθυπουργός, αρχηγός του κόμματος, ο νέος βουλευτής ήδη από το 1977. Είναι μέρος της ιστορίας της παράταξης. Και βλέπετε ότι μέχρι και τώρα, την ίστατη ώρα, υπάρχει ένα αγκάλιασμα. Όμως η πολιτική και ο αγώνας φέρνει μια σκληρότητα εκ των πραγμάτων και εκεί μπορεί το αδερφοκτόνο είναι πιο αιμοβόρικο από το από τον άλλον που δεν
μου
είχε.
Μου φωνάζουν πρέπει να φύγω, κύριε.
Να είστε καλά.
Συγγνώμη, δεν είναι το καλύτερο σημείο, αλλά πρέπει να φύγω γιατί έχει δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα τα ξαναπούμε, κύριε Κερίδη. Καλή σας μέρα.
Πολύ.